่อให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะพฤหัสบดีที่28 เมษายนค่ะสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเดือนเมษายนก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ร้อนแต่ว่าความร้อนรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้ดูจะทุเลาลงไปเลยนะคะยังไงแล้วก็ต้องระวังรักษาสุขภาพกันนะคะเราก็เชื่อแน่ว่าร้อนกันทั่วไทยจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดินทางจะไปจังหวัดไหนนะคะอากาศก็ยังคงมีความครุกรุ่นอยู่เหมือนกันค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็น2ช่วงกับรายการ IT Update ค่ะเรานำเรื่อง IT ที่น่าสนใจมาย่อยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเรื่องราววันนี้นะคะจริงๆเราก็เป็นข่าวสารทั่วไปแต่วันนี้ถ้าใครติดตามในโซเชียลมีเดียนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันแรกของงานในแวดวงสตาร์ทอัพเลยค่ะเรียกว่าเป็นงานใหญ่อันนึงดิฉันเปิดเจอในไทม์ไลน์ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะก็มีหลายๆคนนะคะมีโพสต์แล้วก็แชร์ในข้อมูลแล้วก็กิจกรรมของงานนี้ชื่อว่างาน Startup Thailand ค่ะเป็นงานของกลุ่ม Startup ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดไอเดียกับเรื่องราวเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ยังคงมีเรื่องของการเสวนาต่างๆที่น่าสนใจนะคะดิฉันเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็คือ thailandstartup.org นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดข้อมูลของงานนี้มี guest speaker ในแวดวงคนรุ่นใหม่สตาร์ทอัพที่มาแลกเปลี่ยนกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังคงมีเขาเรียกว่าความน่าสนใจของตัวงานแล้วก็มี exhibition ด้วยค่ะเป็น exhibition ที่รวบรวมผลงานแล้วก็ได้พบเจอกับกลุ่มสตาร์ทอัพว่าเขามี product อะไรมีแนวคิดหรือว่าบางกลุ่มก็มีผลงานของการประสบความสำเร็จกับแบรนด์ใหญ่ๆมาแล้วด้วยนะคะจัดตั้งแต่28เมษายนจนถึง1พฤษภาคมค่ะไปเยี่ยมชมบูธแล้วก็ไปรับฟังงานกันได้นะคะมีจนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็เลยฝากข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกเทคโนโลยีงานนี้มาฝากกันนะคะวันนี้2ช่วงของ IT Update นะคะกับ IT News แล้วก็ IT Recap ค่ะช่วงแรกเราจะไปสรุปเรื่องราวข่าวสารที่หยิบยกมาฝากกันวันนี้นะคะวันนี้มีข่าวอะไรที่น่าติดตามกันบ้างไปติดตามกันในช่วงนี้เลยค่ะ IT News ค่ะ
IT News
IT News ข่าวแรกนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นขออนุญาตข้ามมาที่แพลตฟอร์มโลกของสตาร์ทอัพกลับมาที่โลกของโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook กันบ้างนะคะที่เขามีการซุ่มพัฒนาแอปพลิเคชันกล้องค่ะเดี๋ยวนี้ตัวกล้องเนี่ยนะคะเรียกว่าไม่ใช่แค่ถ่ายแล้วค่ะฟีเจอร์ของกล้องนี่สร้างความมหัศจรรย์แล้วก็ผลงานสวยๆเท่ๆเก๋ๆแล้วมีไอเดียได้ง่ายๆมากเลยนะคะซึ่ง Facebook เองเนี่ยเขาก็รู้พฤติกรรมของคนใช้นะคะว่าการใช้ Facebook บนสมาร์ทโฟนซึ่งสมาร์ทโฟนนั้นมีข้อดีในเรื่องของการมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะคะทั้ง notification ก็ได้ map ก็ได้นะคะรวมถึงมีเรื่องกล้องติดกันอยู่แล้วนะคะสมาร์ทโฟนทุกรุ่นจะต้องมีกล้องแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นการแข่งขันกันที่ศักยภาพของกล้องด้วยนะคะเขาพัฒนาแอปกล้องเพื่อที่จะรองรับการใช้งานตัวไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะคะซึ่งไลฟ์สตรีมมิ่งนั้นนอกจากจะมีให้บริการบน Facebook Live แล้วนะคะก็จะมาถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งของ Facebook ค่ะล่าสุด The Wall Street Journal นะคะมีการรายงานบอกว่าทีมงาน Facebook นั้นกำลังซุ่มพัฒนาแอปพลิเคชันกล้องนะคะซึ่งบอกว่าเป็นกล้องแบบ standalone เพื่อที่จะแข่งขันกับ Snapchat ค่ะแล้วก็ตัว Periscope ด้วย2แอปนี้นี่มีความโดดเด่นตัวหนึ่งนะคะ Snapchat นี่โอ้โหวัยรุ่นชอบมากนะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศด้วยมีลูกเล่นของแอปพลิเคชันบนกล้องไม่ว่าจะทำเป็นหน้าสัตว์นะคะหรือว่าสลับหน้ากันหรือว่ามีลูกเล่นน่ารักน่ารักมากคนที่ชอบใช้ Snapchat คงจะรู้นะคะแล้วก็คงจะเคยเข้าไปเล่นกันแล้วเป็นแอปที่แหมต้องบอกว่าอาจจะแบบได้รูปแปลกๆออกมาโดยแบบกดปุ่มง่ายๆนะคะส่วน Periscope นั้นก็เป็นแอปในการสตรีมมิ่งตัวหนึ่งที่ผูกกับค่ายของ Twitter ค่ะซึ่งใช้ในการถ่ายทอดแล้วก็สามารถที่จะ engage มีกดปุ่มหัวใจเพื่อที่จะกดไลค์ได้นะคะรวมถึงโพสต์ข้อความแบบ real time ได้ Periscope ก็เลยเป็นแอปสตรีมมิ่งที่ใช้ในการรองรับการถ่ายทอดสดและ engagement กับผู้ที่ติดตามรับชมสดอยู่ซึ่งแอปดังกล่าวนี้นะคะก็จะรองรับการใช้งานทั้งไลฟ์สตรีมมิ่งโดยตรงเลยนอกจากนี้นะคะFacebook เองยังต้องการให้แอปตัวนี้ เป็นตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้ชมผ่านการแชร์ด้วยนะคะโดยเขามีเป้าหมายในการเติบโตว่าเป็นแอปที่จะมีการวางแผนการโกรธเนี่ยเหมือนกับ Facebook Messenger ที่มีผู้ใช้งานเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการบอกอีกว่าเป้าหมายของการพัฒนาแอปกล้องตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนหรือเป็นผู้ใช้เนี่ยนะคะถ่ายภาพวิดีโอพร้อมกับการไลฟ์สตรีมมิ่งกันมากขึ้นผ่าน Facebook Live นี่แหละค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะว่านอกจากปล่อยฟีเจอร์ของไลฟ์สตรีมมิ่งมาแล้วกล้องก็เป็นส่วนสำคัญค่ะเพราะถือได้ว่ากล้องนั้นจะเป็นตัวหน้าด่านเลยที่จะผ่านภาพต่างๆออกไปสู่การถ่ายทอดสดดังนั้นแอปในการถ่ายทอดสดมีแล้วกล้องก็ต้องดีและมีลูกเล่นด้วยนะคะ Facebook ก็เรียกว่ารวบยอดไปทุกอย่างเลยเหมือนกันนะคะลองติดตามกันดูนะคะถ้าเมื่อไหร่ปล่อยแอปตัวนี้ออกมาก็น่าที่จะมีอะไรลูกเล่นน่ารักน่ารักเหมือนที่ Snapchat มีเหมือนกันนะคะก็จาก marketingoops.com นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนอกจาก Facebook แล้วนะคะในมีเรื่องของ Apple ด้วยนะคะหลังจากที่ Apple นั้นมีการรายงานผลประกอบการออกมาที่ต้องบอกว่าน่าใจหายเหมือนกันนะคะแต่ปรากฏว่านะคะก็ยังได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทาง Wall Street อยู่ดีนะคะเมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมานั้น Apple นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ติดอันดับโลกไม่ว่าจะเป็นผลิตอะไรออกมาก็เป็นที่ฮือฮาไปหมดนะคะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสล่าสุดนะคะก็คือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมซึ่งผ่านพ้นไปนั้นเขาก็รายงานมาบอกว่าตัวเลขนี้หดลงไปอย่างน่าตกใจทีเดียวโดยรายได้รวมของไตรมาสที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ 50,000 นะคะประมาณ 55,557 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อไตรมาสเมื่อปีที่แล้วคือปี2015นะคะที่ทำได้ถึง 58,010 ดอลลาร์10ล้านดอลลาร์นั่นเองนะคะกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,516 ล้านดอลลาร์นะคะเรียกว่าหล่นร่วงลงไปประมาณ 8,000 นะคะ 8,000 กว่าล้านดอลลาร์ซึ่งในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นนะคะก็ประมาณที่ 39.4% และยอดขายต่างประเทศถือเป็น 67% ของยอดขายรวมแต่ถึงกระนั้นเองก็ตามค่ะ Apple เองก็ยังคงเป็นที่โปรดปรานของ Wall Street อยู่ดีนะคะนักวิเคราะห์เขามองค่ะว่าแม้ว่าจะเป็นข่าวร้ายสำหรับบริษัทผู้ผลิต iPhone นะคะหรือว่า product ต่างๆของ Apple แต่ก็ยังมีความเชื่อว่า Apple นั้นจะสามารถผ่านพ้นไปได้และอาจจะกลับมาพุ่งทะยานอีกครั้งในช่วงหลังก็ได้ซึ่งเป็นผลจากการเปิดตัวมือถือตัวใหม่ซึ่งได้แก่ iPhone 7นั่นเองค่ะซึ่งจะมีกำหนดนะคะในการแถลงข่าวในช่วงเดือนเขาเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะที่จะถึงนี้โดยนักลงทุนนะคะเชื่อว่าจะเป็นจุด kickstart ให้ยอดขายพุ่งทะยานได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่ Apple จะมีข่าวดีก็กลับว่ามีข่าวร้ายอยู่เหมือนกันโดยเมื่อช่วงเช้านะคะเมื่อช่วงเช้าๆของตามเวลาท้องถิ่นที่นู่นมีรายงานว่าเขาบอกว่ามีคนพบศพนะคะผู้เสียชีวิตนะคะภายในห้องซึ่งก็ต้องบอกว่าในสำนักงานใหญ่ของ Apple เองนะคะที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งคาดกันว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายโดยมีพยานเป็นผู้หญิงที่พบเห็นศพเนี่ยมีการระบุด้วยว่าได้ยินเสียงปืนซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในสำนักงานใหญ่ของ Apple ที่แคลิฟอร์เนียนั่นเองนะคะแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องราวปัญหาที่เขาจะมีการติดตามกันต่อไปนั่นเองค่ะแต่ในมุมของโลกเทคโนโลยีนะคะต้องบอกว่าไม่ว่า Apple นั้นจะมียอดผลประกอบการเป็นอย่างไรเชื่อแน่ว่าสาวกของ Apple ก็ยังมีกระจายกันอยู่ทั่วโลกแล้วก็มีแนวโน้มของการเติบโตที่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะ Apple ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตามองไม่ว่าจะขยับซ้ายขยับขวานะคะจะประกาศอะไรออกมานิดหนึ่งเนี่ยกระเทือนกันทั้งวงการเหมือนกันนะคะจาก Marketing Oops เช่นเดียวกันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะฝากของ Apple เนี่ยจริงๆถึงผลประกอบการจะเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่นะคะการพัฒนาของแบรนด์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีความเขาเรียกว่าชะลอตัวลงไปเลยเหมือนกันนะคะในกลุ่ม Facebook ไปแล้วก็ซุ่มพัฒนาแอปไปแล้ว Apple เองนะคะก็มีการรายงานผลประกอบการไปแล้วข้ามาดูที่แพลตฟอร์มยอดนิยมจริงๆค่ะต้องบอกว่า LINE นั้นเป็นแชทแอปพลิเคชันของบ้านเราที่ต เติบโตกันได้อย่างมากมายแล้วก็ล้ำหน้าเบียดเสียด Facebook กันเข้าไปทุกวันแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เนี่ยตัวเลขแซงไปหรือยัง LINE Chat Application ตัวนี้ถึงแม้จะไม่ใช่ Worldwide Brand นะคะแต่ว่าก็เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นแชท Application ที่มาแรงแซงทางโค้งมากๆเขามีการตั้งทีมพัฒนาครั้งแรกในไทยนะคะที่จะมุ่งพัฒนาเซอร์วิสแล้วก็แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งดิฉันหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของ baetai.com ค่ะตัว LINE ประเทศไทยนั้นเป็นตลาดสำคัญแล้วก็ใหญ่อันดับ2รองจากประเทศญี่ปุ่นนะคะสะท้อนว่าคนไทยนั้นเนี่ยมีวอลลุ่มหรือว่าพฤติกรรมการใช้ไลน์กันอย่างกว้างขวางในหลากหลายรูปแบบด้วยสังเกตความนิยมของตัวเราเองเหมือนกันค่ะทุกวันนี้เรามีการพูดคุยกันผ่านไลน์เป็นช่องทางแพลตฟอร์มหลักรวมถึงสื่อสารกันตั้งกลุ่มกันส่งข้อมูลต่างๆกันผ่านไลน์กันเป็นส่วนใหญ่เขาก็เลยมีการขยายทีมธุรกิจถึงกับเปิดแผนกใหม่รับนักพัฒนาไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์และกล้านำเสนอไอเดียมุ่งปั้นเซอร์วิสแล้วก็แอปพลิเคชันใหม่เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยให้มากยิ่งขึ้นตามกลยุทธ์และนโยบายหลักของ LINE นะคะที่เปิดกว้างในเรื่องของแนวคิดการคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่จะสร้างสรรค์ให้เหมาะกับประเทศนั้นๆค่ะ LINE ประเทศไทยนั้นเป็นตลาดสำคัญแล้วก็ใหญ่อันดับ2รองจากประเทศญี่ปุ่นขยายทีมธุรกิจที่จะเปิดแผนกตัวนี้นี่นะคะรับ developer ของคนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์เขาก็จะไปพัฒนาเซอร์วิสตัวนี้ขึ้นมาซึ่งปัจจุบันนั้นนะคะวงการ IT ในประเทศไทยนั้นเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและเอกชนเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นหลายประเทศไทยเองหรือภาครัฐบาลที่ผลักดันเพื่อที่จะช่วยเศรษฐกิจของประเทศให้เข้าสู่ยุค e-digital หรือ economic นั่นเองนะคะโดยที่จะมีความร่วมมือกับองค์กรเอกชนต่างๆในขณะที่ทุกฝ่ายนั้นก็มีความตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีค่ะทำให้เกิดการพัฒนาแล้วก็ผลิตสินค้ารวมถึงบริการต่างๆรวมถึงนะคะตลาดแรงงานก็เติบโตเพิ่มขึ้นด้วยคุณอริยะพนมยงค์นะคะกรรมการผู้จัดการไลน์ประเทศไทยบอกว่าไลน์เนี่ยในฐานะบริษัทชั้นนำในด้านเทคโนโลยีระดับโลกประกาศที่จะเปิดแผนกใหม่นะคะตั้งทีมพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเขาก็กำลังมองหานักพัฒนาไทยนะคะที่มีความมุ่งมั่นมีความคิดนอกกรอบนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นำประโยชน์นะคะพัฒนาแอปดีๆให้กับคนไทยค่ะซึ่งก็มีการเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ย LINE นะคะแบ่งเป็น5กลุ่มธุรกิจค่ะกลุ่มแรกเลยคือธุรกิจเกมนะคะธุรกิจคอนเทนต์ธุรกิจโซลูชันสำหรับองค์กรธุรกิจอีคอมเมิร์ซแล้วก็ธุรกิจเพย์เมนต์ค่ะรวมถึงกลุ่มเซอร์วิสใหม่แล้วก็แผนกพื้นฐานอื่นๆอย่างแผนกการตลาดการสื่อสารการเงินนะคะแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลโดยก่อนหน้านี้นะคะแอปพลิเคชันหรือเซอร์วิสต่างๆในเครือ LINE ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลงานของนักพัฒนาในสำนักงานใหญ่ทั้งนั้นเลยที่อยู่ประเทศอื่นสำหรับที่จะนำแอปพลิเคชันหรือเซอร์วิสในเครือนะคะมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศของตัวเองยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเรื่องของภาษาฟีเจอร์หรือการให้บริการใหม่ๆที่เปิดให้เฉพาะประเทศในท้องถิ่นนั้นๆก็เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างแนวทางของทีมท้องถิ่นประเทศนั้นๆ นะคะโดยมีการสนับสนุนจากนักพัฒนาของทางสำนักงานใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน LINE TV หรือว่า LINE Music นั่นเองค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งนโยบายนะคะที่มีการเติบโตในโลกของธุรกิจ LINE ค่ะเขาก็มีการเปิดรับด้วยนะคะตั้งแต่ผู้นำทีมพัฒนาวิศวกรซอฟต์แวร์ iOS Android นะคะรวมไปถึงคนสร้างและตรวจสอบแอปพลิเคชันเพื่อที่จะสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักพัฒนาคนไทยได้มีโอกาสโชว์ผลงานมากขึ้นค่ะรายละเอียดก็ใครสนใจอยากจะเปิดหูเปิดตาหรือว่าเปิดโลกทัศน์ในความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันก็ลองไปดูได้นะคะที่ Official Account LINE Career นะคะซึ่งเป็นการส่งข้อมูลกันได้ด้วยแล้วก็ไปติดตามดูได้กับช่องทางของ LINE แพลตฟอร์มนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะปิดท้ายกันสั้นๆดีกว่านะคะกับข่าวสุดท้ายวันนี้จากแบตไตเหมือนกันเป็นเรื่องของ Facebook Live นะคะ Live นะคะ LITE ไม่ใช่ Live ที่แปลว่าสดซึ่ง Facebook Live เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นแบบไลฟ์เหมือนเป็นเมื่อก่อนเราจะมีเว็บไซต์แบบเรียกว่าไม่หนักกราฟิกนะคะเรียกว่าโหลดกันเร็วๆมีกราฟิกน้อยๆนะคะแล้วก็โหลดกันได้เร็วขึ้นเบาขึ้นตัว Facebook Live ในตัวนี้เป็นตัวแอปพลิเคชันที่มีมานานแล้วนะคะจะช่วยในการเรื่องของการประหยัดพื้นที่ค่ะจริงๆตัวนี้เนี่ยมีมาเนิ่นนานเพียงแต่ว่าอาจจะจำกัดอยู่ในบางประเทศที่จะได้รับการใช้งานโดยช่วงแรกๆนะคะก็อาจจะมีบังคลาเทศศรีลังกาซูดานเวียดนามซิมบับเวซึ่งเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่แรงพอหรือว่ายังไม่ค่อยจะมีอินเทอร์เน็ตในสปีดที่ดีนักนะคะล่าสุดนั้นดูเหมือนว่าจะเริ่มเปิดให้ดาวน์โหลดกันมากขึ้นในหลายๆประเทศนะคะประเทศไทยก็เช่นเดียวกันค่ะแอปตัวนี้นะคะมีรายละเอียดคร่าวๆก็อย่างเช่นติดตั้งได้เร็วค่ะขนาดแอปไม่ถึง1เมกใช้งานได้กับโทรศัพท์ Android ทุกรุ่นนะคะแต่ไม่มีสำหรับ iPhone ค่ะใช้ข้อมูลน้อยค่ะมีการเปลือง data น้อยกว่าออกแบบมาเพื่อเครือข่ายคนที่ใช้งานสมาร์ทโฟนเล็กๆราคาไม่แพงเมมโมรี่ต่ำๆหรือว่ามีเครือข่าย 2G นะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการเชื่อมต่อที่ไม่ค่อยเสถียรสำหรับคุณสมบัติในด้านการใช้งานพื้นฐานนั้นยังอยู่ครบถ้วนค่ะไม่ว่าจะอ่านโพสต์จากนิวฟีก็ได้นะคะหรือว่าจะตอบบทสนทนาก็ได้ก็สามารถที่จะดูการแจ้งเตือนได้ใครที่สนใจนะคะลองไปดาวน์โหลดที่ Google Play Store ดูนะคะลองใช้ดูเพื่อจะได้การปฏิสัมพันธ์บน Facebook Application ที่รู้สึกเบาสบายมากขึ้นก็ได้นี่คือทั้งหมดของช่วงแรกกับ IT News ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ20ปีชุมชนหลายพื้นที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อต่อชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยสาขาการไปโตเลียมบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0710156235แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ไม่น่าเชื่อนะคะว่าทุก10วินาทีค่ะทั่วโลกจะใช้ถุงพลาสติกไปมากกว่า 1,000 ล้านใบเลยนะคะแล้วคิดดูว่าถ้ายังใช้ถุงพลาสติกกันทุกวันนี้จะมีขยะเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ลดใช้ถุงลดโลกร้อนแต่ที่ได้เพิ่มคือโลกที่น่าอยู่ขึ้นค่ะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
IT Vocab วันนี้นะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานเลยดีกว่าค่ะเพราะเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของ Cost Per Thousand Impression หรือ CPM เป็นอีกหนึ่งตัวย่อนะคะที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยู่ในแวดวงของการซื้อหรือว่าจ่ายเงินค่า Advertise นะคะไม่ว่าจะเป็นบน Google เองหรือว่าบน Facebook นะคะจะคุ้นหูคุ้นตากับคำว่า CPM พอสมควรแล้ววันนี้มีคำหนึ่งที่ใกล้เคียงกันเลยค่ะก็คือ CPC นะคะ CPC ย่อมาจาก Cost Per Click ค่ะ C ตัวสุดท้ายก็คือคลิกนะคะก็เป็นการจ่ายเงินนะคะคลิกต่อคลิกเลยค่ะเราจะเสียเงินให้กับ Google ก็ต่อเมื่อมีคนคลิกโฆษณาของเราเท่านั้นแต่จะซื้อสินค้าหรือไม่นั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสนใจหรือคุณลักษณะความต้องการในช่วงเวลานั้นการวิสิตเข้าไปนะคะหรือเป็นความต้องการของลูกค้าอย่างเช่นนะคะเรามีการกำหนดคีย์เวิร์ดคำว่ากุหลาบเอาไว้นะคะเมื่อมีคนเซิร์ชคำว่ากุหลาบนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็น product ตัวหนึ่งของเขาแล้วคลิกเข้ามาในเว็บไซต์เราเมื่อนั้นล่ะค่ะเราก็จะมีการเสียเงินให้กับตัว Google เรียกได้ว่าการตั้งคีย์เวิร์ดนั้นสามารถจูงใจให้คนเนี่ยคลิกเข้ามาแล้วก็มาอ่านอินฟอร์เมชันส่วนราคาค่าคลิกแต่ละคำนั้นเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายกี่บาทนั้นขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจเลยค่ะบอกได้ลำบากพอสมควรจำนวนการค้นหาต่อเดือนคือมีหลายปัจจัยนะคะว่าราคาของคำแต่ละคำนั้นจะมีราคาเท่าไหร่นะคะยิ่งอยู่ในอัตราการแข่งขันเช่นอยู่ในช่วงของถ้าคำว่ากุหลาบเนี่ยไปอยู่ในช่วงของวาเลนไทน์นะคะหรือเดือนกุมภาพันธ์กับกุหลาบในช่วงเวลาอื่นมูลค่าของคำนี้ก็อาจจะแตกต่างกันนะคะอยู่ที่ความสนใจแล้วก็เขาเรียกว่าคนที่จะมา ซื้อแอดตัวนี้นะคะว่าจะมีปริมาณการแข่งขันสูงมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะอีกทั้งยังขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจแล้วก็อัตราการแข่งขันของแต่ละคีย์เวิร์ดด้วยนะคะรวมถึงคุณภาพในการทำโฆษณาด้วยซึ่งราคานี้นะคะเครื่องมือของ Google ล่ะค่ะก็จะเป็นการคำนวณออกมาให้เราทราบนะคะว่าเขาเรียกว่า cost per click นั้นจะเป็นเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่เริ่มธุรกิจใหม่ๆนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเหมาะกับการจ่ายเงินในรูปแบบ cost per click นะคะคือการจ่ายเงินคลิกต่อคลิกเลยเราจะเสียเงินให้กับ Google ก็ต่อเมื่อมีคนคลิกโฆษณาของเราก่อนและราคาต่อคลิกนั้นก็จะเขาเรียกว่าแต่ละคำเนี่ยก็จะสามารถเช็คได้ตลอดเวลาพร้อมกับปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะคะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีขีดจำกัดนะคะว่าเราจะต้องจ่ายราคานี้ตลอดไปหรือว่าเรามีบัดเจ็ตเยอะบัดเจ็ตน้อยนะคะก็อโลเคทหรือว่าจัดสรรกันไปตามบัดเจ็ตอยู่ในช่วงเวลาถือได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะของการทำโฆษณาให้ flexible นะคะไม่ว่าคุณจะเป็น CPM หรือ CPC นั่นเองนะคะนี่เป็น IT vocab ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของการโฆษณาซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยคลิกและเป็นลูกค้าของโฆษณาลักษณะแบบนี้แล้วด้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆจาก www.adnow.com นะคะที่ดิฉันหยิบยกมากับ IT vocab ช่วงนี้ค่ะค่ะทั้ง2ช่วงในวันนี้นะคะกับ IT Update ค่ะเติมเต็มเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่ามีคำศัพท์นะคะอาจจะเกี่ยวข้องในมุมของนักการตลาดเกี่ยวข้องกับคุณผู้ฟังในมุมของเป็น End User ที่เป็นลูกค้าเคยใช้แล้วหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นระดับโปรแกรมมิ่งก็ตามแต่ที่จะต้องมีการพัฒนาคอนเทนต์พัฒนาอัลกอริทึมนะคะหลายๆสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะหยิบมาย่อยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันพรุ่งนี้นะคะยังคงมีIT Update นะคะให้อัปเดตกันต่อกับคุณมณีนาฏอ่อนพนาค่ะในเวลาตามเดิมนี้แหละนะคะพบเจอกับดิฉันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมกันแล้วก็มาติดตามเรื่องราวดีๆกันฟังสดและฟังย้อนหลังกันได้ค่ะ www.thaipbsonline.net สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล